Oian Eder Euskararen Etxeaz hitz egin behar dugu, eta tamalez, Oian Eder Euskararen Etxearen itxieraz 8 urteko etapa amaituko baitu, oker ez baldin banago, ekainaren 30ean, 2014ean, aurkeztu zenetik 8 urte egin ondoren. Eta horretaz hitz egiteko, Amaiak Kereseta daukagu telefonoaren bestaldean, Oian Ederreko komunikazio arduraduna, eta Lazarraga Kulturelkarteko kidea bera, telefonan dago esan bezala, egunon Amaia?
Bai, kaixo, egunon.
Ongi etorri, izpidera hitz egin behar dugu orain Oian Ederren itxieraz eta ere ze proiektu berri eta zer espero den Gasteizko kafe antzokiaren inguruan. Lehenengo Oian Ederri buruz galdetu nahi nizun, etapa baten itxieran ari zarete 8 urteren ondoren, zer moduz etapa honen amaiera?
Bueno, ba hemen gabil alantzita alde batetik, ez? Lehenengo jarduerak bueno, komunikatzen eta beste alde batetik, ba itxiera honek dituen kudeatzen nola baita esateko komunikabidekin eta bai.
Eta nola egiten diozue aurre itxiera honi?
Bueno, ba, pena pixka batekin ere bai. Azkenean 8 urte izan dira eta bueno, ez, hainbat esperientzia, hainbat elkarlan, hainbat proiektu martxan jarri ditugu, bisitari ugari izan ditugu gurekin, eta ez, nola baita ere eman behar nola, ba, bere penatxa ere ematen du. Baina, bueno, gogotxu proiektu berriei ekiteko, aldi berean.
Ez, amesteko aukera ere ematen duelako oraindik egoerak, baina Oian Ederri buruz hitz egin nahi nuen lehenago, esan dugu 8 urteko ibilbidea izan duela, kontatuko diguzu nola jaio zen, nola hasi zen, nondik sortu zen Oian Ederri Euskararen Etxea egiteko proiektua?
Bai, ba bueno, 2012 urtean, Gasteizko kafe antzokiaren aldako plataforma bat osatu zen, eta, bueno, bagaraiaretan ikusten zalako, ez? Nolabait hemen behar zela euskararen normalizazioa egiteko kulturgune bat, osatzea. Momentu batean hori kudeatzeko edo asmo horri ekiteko, beranduago edo Lazarraga Kulturelkartea osatu zen, eta, ba, bueno, azatik bi zutabe, azatik kafean tokiaren proiektua martxan jartzekoa eta beste alde batetik Euskararen Etxekoa. Garaieretan, ba, 2014 urtean edo egitasmoa, Oian Ederren egitasmoa martxan jarri zen, eta harrezkero egin ditugu 8 urteko egin dugu 8 urteko hori egon nahuek arte eta, bueno, egitartean ere feantzokiaren egitasmoa lantzen aritu gara, ez da?
Eta ze paper uste duzu bete duela edo ze funtzio bete izan du Gasteizen Oian Ederrek?
Bueno, nik uste dut akuri lanak egin dituela alde batetik, ez, euskararen normalizazio horretan laguntzeko, eta nik nuke pentsatu ere, ba, bueno, hemen, ez, Lutzune batean, beste euskaltzale eta beste eragile batzukin batera egiteko balio izan duela, ez da. Bueno, euskararen erabilera eta normalizazioan ere datuak orain gutxi atek ere bueno, gaubeak direla zan dezuteke eta nahiko nuke eta euskaltzuk hori txikia horrek izan dugula.
Uste duzu erreferentzia bilakatu zaretela urte hauetan edo jendeak eskertu duela zuen lana?
Ba, nik uste baiet, ez da? Eta orain ikusten du baita, ez? Itxiera honen zenbat babes eta zenbat kasu jasotzen ari garen, ez? Moment, ikusi behar da baita, hemen di, urte hauetan ere, zenbat kulturako erreferentzia pasa diren, ez, disiplina ezberdinetakoak, bai Gasteizetik, eta bai botik, ez, Euskal Herri mailan etorri direnak, eta, bueno, bagazten baiko referentzia altasuna, eta horretarago ere lortu dugula.
eta ibilbidea bete, bueno, gu ere pasagara alabedi bezala Oian Ederretik, izan media tailerrak antolatu izan ditugu urte ezberdinetan bertan, gu bezala beste milaka eragilek, eta galdetu nahi nizun ere ibilbide luzea izan du urte askotakoa, ze helburu zenituzten, hasi eran edo proiektu hau abiatzen zenean, eta horietatik ze helburu bete dituzuen zortzi urte hauetan.
Bai, bueno, hasieratik bost helburu ipini genizkion, egitasmoari. Euskararen erabilera sustatzea, euskarazko sorkuntza sustatzea, euskararen normalizazioaren bilen zarea tenkotzea, dura erreferente bilakatzea, eta euskarako hizkuntza aniztasunean aztertzea. Zaiatu izan garen da, bost helburu hauen arteko oreka bat mantentzea urte guzti hauetan. Behar da, konturatu izan garenean, nahi, ba, hemen desoreka badago edo helburu hau eratzen ari da, ba, saiatu gara hori orekatzen, ez? Horretarako, da, ebaluatu egin ditu urte, helburu hauek mailar arte bete ditugun, eta ikusten genituenean, ba, bueno, utzuneak dela horiek lotzen saiatu gara. Aipatzen duzunean, zein lortu dugun, bueno, nik uste dut, maila ezberdinetan, baina guztiak lortu ditugula, ez? Ezberdinetan baldin bada ere.
Baina, aipatzen zenuen maila ezberdinetan, noski, helburu potoloak zirelako euskararen normalizazioa. Oian Ederretik soilik lortzea ere, meritu handiak izango zen agian zuentzako. Aurrera egin duzuela diozu, ez dakit baten bat nabarmenduko zenuen agian hankamotz gelditu dena, edo gehiago landu beharreko helbururik, edo bete gabe gelditu denik ere galdetuko nuke?
Bai, bueno, kultura erreferente bilakatzea baitatu dugu, ez? Nik uste duen neurri batean hor ia egiten ditugun jarduera gehienak sartzen direla eta ba hortan erreferentzialtasun hori nolabait lortu dugula, ez da? Erabilen zarea ere ez euskararen normalizazioan guztiz lagundu, baina eragilen zare bueno, banaiko ona lortu dugula esango genuke, ez? Edo bintzat euskalkin bintzan eta kultur bintzan nolabaiteko mapa horretan geure aletxoa ere jarri dugula, ikusi besterik ez dago jasotzen ditu eta jarri guztiak uneko irurogei baten karronean egiten ditugula, ez? Orduan zare bat trinkotzen ere aritu gara, ez? Eta bueno, gero ja, ba bueno, erabilera sustatu eta sustatu eta bueno, azkenengo urteetan ere jarduera gehiago eta egitasmo gehiago ditugu helburu euskararen zorkuntzan azkenetan deian bereziak horretako beren beregi sortutakoak osatzeko bai, batera gabela topara bada egindeko taulara, ez? Ba, bakoitzak izanetan bai antzarki bai, musikan dinarteko eta proiektua osatzeko deiak. Horretan aritu gara.
Bueno, aipatu dituzu ja denik batzuk, ari nintzen pentsatzen gehiegi izango dela eskatzea batzuk nabarmentzeko urte luze hauetako ibilbidean, baina hala eskatu egingo dizut, ez dakit zer nabarmenduko zenuken zer ematen dizun nola garrantzi berezi bat?
Nik uste dut, bueno, dudotaren ari da igual, zer asko daudela, baina oso interesgarria iruditzen zait osatzen dugunean, euskal zorkuntza bultzatzeko deialdiak, azkenean sortzailei bideratutako deialdiak dira eta egituna izan ikusi sortzaileek behar dituzten euskara sortzeko eta horretan aukerak eman, ez da? Bai diru laguntza deialdi bitartez zioak eskainiz eta hor ba ekoizpen sortu, ba? Hemen sortu baina poliki-poliki ba ikusi ditugu kasuak non besteko batzutara ere hemen sortutako egitasmoak eraman dituzten. Hortan, ba, bueno, ikusten dut horretan ere gure aletxoa jartzen zaiatu garela, eta bueno, horretan jarraituko dugu lagerora ere, zorkuntza horretan, bai.
Balorazioa beraz, positiboa?
Bai, nik uste dut, bai proiektuena eta deialdiena balorazio positiboa egiteko moduan gaudela. Ziur, ba, bueno, bide honetan ere eta usako beto egin zitezkela, baina, bueno, zatu gara, ez? Ikusi ditugunak edo utzuneak betetzen eta hobetzen, ez? Eten gabe hobetzen.
Bueno, hobetzeko tartea ere edukitzeak ematen du behintzat nora joana imaginatzen dugu. Orain itxiera kontuekin zaudete, gero Gasteizko kafe antzokiaz ere pentsatzen egin beharko dugu, baina oker ez baldin banago azken asteetan ibili zarete, ez itxiera honi buelta emango dieten ekimen ezberdinak antolatzen, falta dira oraindik beste itxiera ekimen batzuk, ez hemendik eta ekainaren 30ra. Bueno, etzira.
Hori da, bai, normalean ustalean egin izan dugun ziklo bat ekarri dugu ekainera, hiru egunetako ziklo bat izango da, kortxeak eta krespetak deitzen dena, musika eta zinema dutzen ditu ziklo honek, eta gaur bertan hasiko da. Bi dokumental izango dira musikaren inguruan, Nueva Yorkeko punk rockaren inguruko dokumental bat aurkeztuko dugu. Ingelesez jatorrizko hizkuntzan izango da eta euskaraz azpititulatua. Eta biharko pelikula ere bai, Blanca Beats izango da, bertan Marokoko gazte batzun, musikari batzun, bueno, ba, kontuak aurkeztuko dira. Ostegunean berriz, ekainaren 30ean kontzertua izango dugu, hau izango da Oian Ederren azken jarduer Falerina lorategian, eta bertan bi talde izango ditugu gurekin, Lier, Donostitik, eta Mungiako Lukiek taldea, Zazpiretatik aurrera. Bai.
Eta hori Zazpiretatik aurrera esan duzu ostegunean, aurreko egunetan gaurko kortxak eta krispetak hori, gaurko New Yorkeko dokumentala hau zehorrutan izango da?
Bai, biak izango di, bueno, hiru jarduerak Zazpiretan izango
dira. Arratsaldeko Zazpiretan, gaur eta bihar dokumentalak, eta etzik Falerinan kontzertuak Lier eta Lukiek taldeekin. Ba hori, nahiko itxiera ekimen duinak esango dugu, Oian Ederri agurra emateko, ekainaren 30ean amaituko da, eta orain zuek ere imaginatzen dut burua jartzen ari zaretela, Gasteizko kafe antzoki berria izango den honetan, badatorrela dirudi, ze puntutan dago gaur egun ekimena?
Bai, bueno, momentuz, Ruiz de Bergara jauregia obretan dago, udara inguruan edo udara bueltan espero da obra horiek amaitzea, eta ba, bueno, hor gabiltza udalarekin eta lanean, erabaki behar du nola kudeatuko den espazio hori, ezta? Guztia ideia batzuk eta baditugu, eta hainbeste urte garatietako proiektua edo egiteko genukena garbi daukagu, eta hori, zala, momentu honetan nola kudeatu erabakitzen ari gara.
Bueno, ikusteko dago, imaginatzen dut horru udalarekin ere negoziazioak egongo direla, egonda polemikaren bat ere izena erabakitzerakoan edo bestela ere agian ez dutela zuzenean onaikoa kontatu Lazarraga elkartearekin eta bestelako euskara eragileekin, ze puntutan dago gaur egun udalaren eta zuen arteko harremana?
Bueno, izena da, izango den kulturgune berriaren izena, izaskuna gune izango da, eta bueno, guk beste proposamen bat ere bageneukan arren, bagenekien udalak izango zuela azkenengo hitza. Orduan, orpan egoera hori da. Bai.
Bueno, aurrera jarraituko dugu, ez dakit ze epetaz ari garen hitz egiten, noizko espero dezakegu Gasteizko kafe antzokia?
Urte berriarekin batera, lehenengo hilabeteetan izango dugula ikita, programazio joateko asmoarekin.
Bueno, gaurtxe zai gelitu barko dugu pixkatxo bat, zuek ere prestaketa lanetan, eta diseinuan ora ea zenbaten parte hartzen duzuen, baina bertan izango zaretela kontutan hartuta, ba horren zai geldituko gara, aurrera goitze egingo dugu ere Gasteizko kafe antzokiaz, eta orain elkarrezketa amaitu behar dugula Esterra Maia, baina eskatu nahi nizun zuek ere, ba, Oian Ederretik plataforma oso politia eta interesgarri izan duzuela, Arabako Euskararen egoera ezagutzeko, eta bere bilakaera ere azken urteetan, eta horri buruz, galdetu nahi nizun, jadanik amaitzeko, Oian Eder kafe antzokia eta besterako espazioen beharra zein den konturatzeko ere, nola dago zure ustez Arabako Euskara gaur egun?
Bueno, ba, egunetiko egunera zinistu nahiko nuke hobeto dagoela. Lehen ere aipatu ditut soziolinguistikako klusterrean, agertu diren azkenengo emaitzak, eta aurko inkestetik ma, ikusten da. Eta. Orduan, ba, bueno, oraindik ere lan handia egin beharko da, erabakiak hartu beharko dira, erabaki igual ausartagoak, izan daitezke, no? baina bueno, gulanean jarraituko dugu beste batzuekin batera, ez da, hortan inzibitzen eta aldein lehurrian ba, eragiten, ez da.
Lana badago egiteko, nez eta bilakaera ona izan ere zorionez. Hemen txutziko dugu elkarrizketa Maia, ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenuken?
Bueno, ba, aukera ematen didazunez, eskertu nahiko nuke azkenengo 8 urteetan gure bide lagun izan diren norbanako, eragile, udal, zerbitzu ezberdin eta bueno, ba, bide lagun izan ditugun guztia, zehaz zuek.
Ba, eskerrik asko zuei ere egindako lan guztiorengatik, eskerrik asko ere gaurkoan zu gurera hurbiltzeagatik honetaz hitz egitera. Esandakoa, animo azken egun hauetako ekimenekin gogoratuko dugu, gaur bihar eta etzi 7etan daudela ekimenak, gaur 7etan dokumentala Oian Ederren, bihar ere bai, eta ostegunean Falerinan kontzertuak izango dira, 7etatik aurrera, Lier eta Lukiek taldeekin. Horrela itxiera emanez, Oian Eder Euskararen Etxeari, eta ea noiz irekitzen den, datorren urte hasierarako edo, Gasteizko kafe antzokia. Amaiak Erexe eta Lazarraga Kultur Elkartetik, eta Oian Ederretik noski, eskerrik asko, tarte honegatik, animo azken egun hauetako itxierarekin, eta animo ere, proiektu berriarekin. Mila esker, Amaia.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Berri, agur.